It's Music Time in Africa.
Music Time in Bambara. Ne jamukanye wade namarikika. Seko anidongo ade kenedo farafina foli. Animu minyokon soro keneka adenge anabani make modibo damini. Ne jamukanye awbena jideka jiza jamukanye akana fwako. Sabula nimi talike on dambe deka.
Yo, farafina foli asigira ni watini na kabini Washington DC, États-Unis okonona la. Anga foli be join terike anterimuso anga foli be e mo gombe kan ala meni wagatini na anga baro adamene na ningali e kelen pe dron de bi jom bambolo terike tena fina na sisa ni afina dron ajabe ba bi ankele no ka antege sama mo nyana ma baro de ma o e join o te dore muso kwa kene o de bambolo bi kren krede la munu be sarama ya ke ni abufu ma ko miss u jora e munde sigida konona la utalenka ke misie odila anyambolo sama Miss Mali Canada ale nofe bi ni atoro Mariam Traore abena fayana ujo robiseka ke munde jamana joli kula ukasaramaya ukofe ubiseka jamana demetugudi ubiseka sigida demetugudi ubiseka umuso to nyoko munube ubiseka munde kulwe odila bi angani baro anyale wele kabni Canada ale bina doni fayana uka awire ya famia ka fo sisango ni farafina foli asigira ni awbe faka an laje abaw soko fere kelen pedro anga Facebook la ni oye VOA Bambara abise ka an laje ka klak an lame anga site o 3w.voabambara.com ni mo mon be faka an laje FM frena abaw soko 102 FM ka kabni Bamako ni koni kene sigira wakati kelen che kelen ani kene kelen ka ni oye 102 FM kabni Washington DC. Ode la sa awere ya famia ni ya meka fo kufara fina foli ni ya fo foli dumande. Ode la amena nga kene datike ni bilibili uka bilibili. Salif Keita, let's go, Difference.
Je suis un moi.
Salif Keita, la différence. Farafina folie, awere ya famia, asigirani wakatini na anga folie be ankanubani alamenikela be. Odila anga invite anga folie bale no e Mariam Traore kabini Canada. Mariam Miklubana?
Voilà.
Ika kena kosebe?
Oui, na kena, oh yere du.
Basi fositana Mariam. Sinoko bila?
Dani.
Ou en nene de bila?
Ay nene te afite ni, voilà, Dani.
Ah, ok. Parce que niveau Canada, drone, moi, à clip, t'as un élève là. D'accord.
Tiens, donc bon, c'est durant l'hiver seulement.
Ah, ok. Ok, parce que Mariam, elle est joint. Il peut se faire faire, elle est joint.
Non, mais toi, Mariam Traoré, elle est qu'elle a Canada mission depuis le 22 octobre 2017. Donc, présentement, elle a un projet de réaliser. Donc, elle a une dernière année qui a. Moi, je suis de retour sur la malle. Quand j'ai fait un projet dans la bain-coup de la.
Et mon de la haine, il y a aussi un peu comme
ça? Non, il y a aussi un peu comme ça. Parce que, il y a le Mismali, mon Koulbali, moi, organisé, aller de la Kaouli, qui a fait un document. Donc, il y a un clic, il y a un clic, il y a Kaouli, qui a fait un document. Parce que tout le monde est mal là.
Ojaran ote basi odila anyira ambulo sama Fondation Salif Keita alefeneka la sigidema mali konona la nowe tenefatu ikakene
sarasen akene
ba tenefatu iboraka ambalmo msula merci sani oye Mariam Traore ni alekira Miss Mali Canada 2017 ko vraiment alekoni befeka uyeni bonya ni danayam daleka ko ka demando yefeko uma e bese ka mune foni kola
ambalma alla me makau ben sokoma nem tramu ko okola foni ko kanye ti Mariam magani hakina ni maina don parce fondation salicita de barala akachani santan dure ye fugo de menina don na fura ko anti dukre na lube po Canada e don ko ale na ga Bintenia aini hakina nyuma toro afokale be nyana jedo organize ka demedo yufukuma akuma wreti on dakono ula foliko don ba yira una ka foko jaja an meka yufuke ko kele minke wala sa moko ka dokanu be kele akobe ka tira toro akobe ka tanye don fo moko wero hakile be tuwa janata
ujaranya
bwanama
Ojaran ambalma o amba fo yana ka fo farafina foli abesena ni wagatini na Shanud Aidara ambaro grensi girani wagatini na ni mo mun be faka da do barola fere kelen pe u dron ibse ka woleli ke 001 202 619 3140 oye fufla kelen fla fufla woro tani konton bisabani kelen ani binani mese ka randondon ibe fufla ke kelen ibe fla fufla Woro tani konanton bisabani kelen ani binani. Amese ka laje fene Facebook fra ni wakatini na ni oye VOA Bambara abese ka anlame ani ka anlaje. Mounou be maliko ka ou bien ni mounou be fra anlaje website ka oye www.voabambara.com. Wode la amena kumadi ambalma mousso Aissata Kureishima. Kureishi kakene?
Orose, amkoma.
Ba si fwetana, kobe togodi?
Orose, van mousso mokodu.
Orose na.
Orose na.
Iba ye kafo malila ni mwo chama uyuka saramaya na kondiru madron chama nta ulubeke kuwere di me ambalmo msu aliku ku alibe fika yifiku udeme ebi sega mwuni ufo ee akile mwuni ya kani miria ina
ndako Mariam ini soko maholo
ini soko
maholo
tole stula mbana
kipila
mba chifu
vare ma inisiativu azarane yoko jugu parce que moko chama me nu kera mi si e na so haklina wero do bula mi te jamana yere de meni ngwe mate ka fe jamana de uma u haklina e u yere kele na e ngwe donc na le sera ka initiative soro kumate ka fe alibino su de meni ma vraiment c'est une bonne initiative haklina nyumando ami te ga fa e de vraiment aka courage ta alaka a nya bolo ya rabbi abseka dem tan be meto kom na mene be saka ngini na kuma kene na projet be munika keren keren yana parce que ba pro do be no projet de wubulu albino suka ya tro do wub na tulu le di albino suma wa mu parce que ame jamana mina ya no kleka fare o ka ju fare ma dou fana be no projet ro wu bulu ku de meto ga wero wula Mariam ne be fe ka don e ga projet abe mu ne ka précisément
Mariam Anklobila
oui donc me a projet ne be fe ka mu ke am na so do di organiser na e wa mi so ola am na to ka ta tulu crème solaire mu se ou se la mu 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 far la ku protéger contre les rayons du soleil.
Ah d'accord ça c'est une bonne idée au kain ore kain ko sobe parce que yoro mi na clé ka fari ko ka jumu faruma mu sera ka tulu solo parce que ibado tulu ya sete be kwa donc ni demain dona be se ka tulu solo to na vraiment c'est une bonne chose ala ka ko tanye ala ka bareka do ko la vraiment
o jana ko sobe avant an ki blaga tra aisata iba e ka fo Mali kɔnɔna na ani duniɲa kɔnɔna la mɔgɔ caman be yen n'u ye dannaya daru u kan e yɛrɛ ka jateminɛ la e be se ka wele kan jumɛn lasu ma yaasa u ka se k'u ka tɔgɔ k'a ta ka yɛlɛma don sigida kɔnɔna la gwɛlɛya bɛ minnu na fantanw b'o la ani ko gwɛlɛya caman wɛrɛ be yen o liye kɛ u ka kɛ ni ko wɛrɛ e be se ka wele kan jumɛn lasu ma
no ne be se ka wele kan mu lasu ma i be toujours hakili to i yɛrɛ la ka baara kɛ ni hakili ye toujours ka k'u hakili to i yɛrɛ la tɔgɔ ye fɛn min dɔ waatina ko do do a bɛ tɛmɛ mɛ i k'a kɛ ni hakilila ɲuman ye i bɛ mɛn ka baara kɛ ni o ye kuwa
o diyara n ye kosɛbɛ Aissata Kureshi an ka foli bi ye o lo an bɛ sigi ka na an bɛna Tɛnɛ Fatu nɔfɛ sisan Tɛnɛ Fatu kulo banna an balimamuso Mariam kelen ka hakilila ta k'a fɔ ko ale bɛ fɛ ka na dɛmɛ don aw ma e yɛrɛ kɛra cogo di ani Salif Keita yɛrɛ a bɔlen ni kalama a ye nin y'a kɛ cogo di
ne yɛrɛ fɔlɔ a barilanin na de parce que ne t'a dɔn yɛrɛ n'olu yɛrɛ hakili bɛ anw na kuma tɛ k'a fɔ k'u bena dɛmɛ kɛ ko ka ɲɛsi anw ma donc ale ye hakilina ɲuman sɔrɔ cogo min na ni hakilina ɲi sɔrɔ cogo min na a ye espoire d'an ma fana k'a fɔ ko jaja an sigilen do an be ka dɛmɛ do yefugu ma mali la ya maliyɛ minnu fana be jamana kɔ kan olu fana bɛɛ hakili b'a na an ka ni fɛn na donc an ka ɲɛmɔgɔ ba yɛrɛ n'o ye Salif Keita yɛrɛ a jara ye a bonyana ma an kelen ka kuturalu da a tulo kan donc k'an ma sɔrɔ a da kɔnɔ ka fɔ foli kɔ k'a b'u fo a bɛ duwawu k'u ye yarabi ala ala ka a ko kɛ ɲɛta ye u bɛ fɛn fɛn nɔfɛ a ko in kɔnɔna na ala ka a bɛɛ latigɛ u ye
o diyara n ye Mariam an bɛ segin ka n'i ma sisan i tulo banna Mariam i b'a kɔlɔsi mali la mɔgɔ caman be yen ni dannaya daru kan surtut saramaya ni minnu kɛra misi ni fɛnw i b'a ye wagati damadɔn dɔrɔn mɔgɔw be ɲini kɔ ani fɛn yɛrɛ min bɛ d'u ma o bololafɛn n'o ye jɔnjɔnw ye caman yɛrɛ ta a wagati damadɔn o be bololangoloya e ka jateminɛ la fɛɛrɛ jumɛn be se ka sigi ni minnu ye ni ɲɔgɔnna sɔrɔ yaasa u ka se ka kɛ misali ɲuman ye musomanin tɔw fɛnɛ ma
u ka projet de réaliser nu gagnera dɔrɔn ka wuli ka fɛn dɔ kɛ o la mɔgɔ tɛ ɲina u kɔ sani u ka wari latiɲɛ u ka wari ninnu utilise ka na ni dɛmɛ ka to ka kuma ni mɔgɔ ye k'u sensibilise ka exemple ɲɛnama yuru la
o diyara ye farafina foli ale bɛ senna hali bi an ka foli bɛ an ka sɛbɛnnin kɔrɔ biro ye David ani Tom an ka foli b'aw bɛɛ Président national Umar Isiaka Megarevu la ngafolibie Bala Musa Keita Musa Alpha Traoré Samba Diallo Kabisenu amanyina ko ngafoliba obe Ajara Tumaiga Kabika Labankura ambado ni wakati na ifenebe nega juru la ngafolibie Kafra David Dako Feneka Farafina foli ale jaro mi o foli dumandi wakati duma kené duma che duma fenefe surtout avec producteur duma Cheka let's go Mangala Don
somtena e aidara sire fute tolum min film ikodi haidara inaru ikodi haidara makono alano ne makono alano ne
Mangi farafina foli alebe sena ni wakatini na anga foli be anka nubaga be ani anla menike la be osenfe anga foli be madam maiga anga foli ba e hawa maiga anga foli ba lefene anga foli be john fene tui anga fans club mwobe munube kulikuru anki bitaka john anki bitaka mariam gaba anga foli biye mbaro senuka ufene niko mariam gaba au fene bafoka utado anga foli ba ube ani terike enteri musu au munube kanga anla meni wakatini na anga foli ba ufene o senfe anga foli be katika ufene jeneba kulibali anga foli ba yani jeneba bamajo anga foli be nunu bela jelen ni wakati nina ambe sikika na anga kene kansa amena kumadi ambalmo mso ajaratu maigama ajaratu ika kene
ui tereste
kobe togodi
ati chugala
ba ambalmo mso debambolo ya no e Mariam Traore alekera Miss Mali Canada kesyon membi bolo kalasama
bo nebe se Cardon, après qu'elle a été élue, quoi. Quel a été son projet et son parcours, quoi. C'est ce que je veux savoir. A un projet du même décrit. Ou elle est ça, comme moi, ou bien, nous sommes, mais ça va d'ordre dans la fois. S'il y a quelque un projet, quand même, je voudrais savoir.
Ah, ok. Ote basi. Mariam, iklowana?
Iklowana.
Kuiga proje mwende, eske proje warebe mwende yefeko uta kofe dofena bi bolo tukunia?
Awadzone ya proje yere mwye ka mwou deme mwume upita nula. Resama ni tara Sigaso. Non tara upita nula kata ba mwye mwende kulaye kube kondisyon mwuna. Mwese la deme mwkwe ou avar de meyye servis de sante.
Ah, ok. Ajaratu, nyingal warebe bolo tukuni? Allo Ajaratu?
Oui.
Allo Ajaratu?
Oui, allo.
Wa ngi ngal wara bi bolo avant ki bla ngata.
Ngoyi ngal wara tine bolo mais quand même j'ai la cité beaucoup de courage dans tout ce qu'elle entreprend quoi.
Ah merci beaucoup en folie bié. Ambek madi ambalmake David Dakoma ni alebe sibenin koro krenkrelela kalabambugu o senfe en folie bé bébé Dakou ambe nana Keita en folie balé fene. David Klobana?
Ouais,
ok, David, ningoni ni akilina ya ambaro ni mancha kusebe, surtout mwomu nukera misie kafokube, akila taka, akila ka, fendo feneke sigidae, surtout mwomu nube jamana kwa fai. Ebe sika mwune fai?
Ah. Ah. Bon, mwomu nbene seka fai, tujo, we ka afofolo, ane tujo ka, aga timeja ta akabara kono, ane deja e wale munta, Brahma ni wale ame afu anika kuraji dama metena ni nebisika question ni mon fran ni gali mon semala
oui
ka laje halbi ni fane ko fena sur hakina wara babulo ka nyeshi mali rema développement ta français donc hakina na sur apto o pani na fantra blatra chukomina.
Yeah, akoko kene fanfela la abe faka barado ke iye, paske aerebe kena ke biochimi de ke ya. Me ame kumadama. Mariam, iklube David ka kumala?
Awa, niklube wala.
Waye, ko nyetaka fanfela la, ikeno no ka munta ka mali jamana ere segere. Ye feko wini kene ya takofe, mwerebe itukuni?
Bon, yerebe feka doktor Sudo da ele mala. Dan le region un peu ilwanyi ka seka mwa ou deme, mwa mou wa setu wikata ou frake. Nous c'est qu'au demain car système comme Canada en fait ni Walticon gouvernement de ce qui demain. Nous fait qu'il frake gratuitement.
O jara en kosebe David ningalu rebe tukuni.
Ningalu tena bolo tukuni na aga ne hakina kan wodi wa ame ala le deli alaka ademe abarakon ala. Parce que ni jamana nyateka kodi parce que Kenya niko jamana nyateka iko Kenya de son vraiment amba fo ka ala fana deli wala sa ala fana ga dina kan bara en konala ala ka Kenya dan ra konala
ujara en ambal mo amba fo ina ka fo ikana tagarola David farafina foli alebe sena alibi kabini Washington DC États-Unis fa ba konala ambe soro 102 FM ka na be fran la je Facebook ka o VOA Bambara walma abseka la me nga city ka o www.voabambara.com farafina foli kuma e chen me barul ani foli duma o de fene baja o de la 600 sa amena sekansa naja David ema fone ekip se dona katme Mariam ka ha
hao
ah Mariam iperelendo a ah donc 600 woni Kenneth Fleda amena la jam ombe se balamsani Umar o lui adam ne kaba o de la 600 ametemani mad over you let's go run town psychology.
Hope your love goes sweet past the sheet up. Baby girl, I say your body na killer, oh. Oh, yeah, I'll be the diet of your body, oh. Only on your body. That's a girl for the corner, tell somebody made a call, I'm up. Where you see the wine, I'm a sea fire for body. And if you follow me, go now, enjoyment go kill, I'm up. Girl, you bad, girl, the way you whine, I demand over.
for the love. Tell her why I'm you one for the door. Die for the love. Tell her why I'm for the die for the door. Die for the door. Tell her why I'm you one for the door.
Alebe sena alibi farafina foli ama dumanti galani wakatini na anga foli be joy anga foli be penzi amkulel master sumi tout le personnel du rap conscient du Mali anga foli ba obey antenne seka betro for 1000 mo anga foli ba obey wadila ansegra kana anga keneka anga foli special obey anga bi invité no Mariam Traoré ni ali Miss Mali Canada 2017 Mariam Iklubana
Iklubana
Pero la John Gaina, David de Gaina, ou bien de Gaina?
Bon, David Gaina.
Ah, ok, ou te basi. Mais Mariam, il va donc à fond, Nico Kiben, Kosuga, non, ok, surtout Krenkerelela, Ibe, Jamana, Kofé, à Manoronde.
Non, Manon.
Il s'est fait un an, il a 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 un
an, il a un an, il a un an, il a un an, il a un an, il a un an, il a un an, il a un an, il donc il faut faire beaucoup de publicité et connaître beaucoup de gens.
Mais ere bolo ni yelema kan do au fait ni au baka miss nunke comme ibe mali feneta et télé là e bolo yelema du men kan do mali tala parce que chenou nyanaje do me yoro nyanaje suga mu fene do kan asaka ke ladam ni yoro de ladam ni weka mo dugu yelema kwa e bolo parce que mal la iba e ka fo ni mo chama be ni kerai ibe fendo ye vraiment munte e muso dambe ko chama ye e bolo yelema du men bisika do malita na comparer auta be twa mna
on e bon ka to ka sensibilisation ni ke ka mo sensibiliser ko ni be senka muta dambe ani fene ka comment dire
Annie, oui?
Oui, comment dire? Pour encourager dans les projets plus. Les vrais projets, tant comme l'environnement, la santé, l'éducation.
Donc, Alain, Kenya, Annie, Sigida, Erebseka, Lakana, Tugamna, et Ebolo, Barakanga, Bolo, Ligan, Kosovo.
Ah, Kosovo.
Ote, Bassi, Ambe, Segikana, Ambe, Tenefatu, Klubana?
Ah, Kosovo, là.
Tene fatu avant ngange blagataka ambe wakatini mna bibina ni ndeme mflene ni ndira au ma ere bulu mwomunu fenebe misi mali ni obeke ebisika wole kan mela suma ni mwofenfebe nube banyamata kiona sutu mali ni wakatini na iranana kafoku nina funteni bina songa jugu ya yefeko dum amba donga fo vrema kile akajugu guloma kosebe ebe wole kan mela si au dema bau ma inafo Mariam na nyona u
ne veux pas me laisser un de mes parents moi pour pas na décourager un de mes nina
uka na salia ande menina don uka hakina nyumonta kuma be na fama ya mtanyo kona ka ande me obija anye kosobe ase chere la beba do ku yefugo mogu be demela sa anu bulo ketuga tikelenye don fin do ban ka mi ma protege lu foite protection foite la foite lu bulo la mi mete ku la kana don na bora kerem sole nununa ana me lunetini chapo munu di uma ani ame fini bolo ya munu du mo ku do na boro lula don alama fin ko lula mi olwe se la kana tugumna don ame wele kan bla hakli na nyuma me mo mo ko no kanye si maryam manu klo bana don u kana salia u kana fin u ka en contacte anu be jega bara se nyokon pe ina ko ani maryam ni bara in du nyokon pe tugum pasia ab se ke maryam na ide nyokana bi hakla nyokana bi do ko no ba ko e connection le milieu contacte combination u bina atina wero ta u bina ko kamita at ko ke ta nyesha yere de ma ane ka de menya yere de ote an tai don maryam na atina nyokana be mo mo ko kono don an sibile na nga dale ni do be na an na pa be se je de kon ma ame be de sila wa ame be de me an se ko na da magira la nan fana se ko la tan tan bi de wa se ga sm nyana je se ga nyi bulu
o jara ko sebe tene fatu maryam ambe se ga ni ma maryam ni ma fli ebe kalan su ga de men ke ntun ya foka ba me se ga mo wa kila jiga la wa
awon ni kalan ke biochimie la
o wa ira ka foko mo go se ga ke misi ga kala kalan ke wa e maryam e sira ko ke tu gori parce ambe mun do mo chama kila ni ko ibe ke misi do wa kila kani kalan te ta de
ano mo se ga ke tout dépend de l'organisation il veut que ça la calan que ça fait casser le projet que a béni courage de l'état
mais et quel est Miss Canada oui mon de dima prix il a pris là
mon prix m'a donné cadeau chaman ça dont parfum ni fini ni bijoux
et maintenant kalanta fanfela la ibaro malikona la surtout burskona na la demseni musomanu luka ekol ko gele abala kosebe kosebe eka e ni mbonya musoro ebina ni utiliser tukuri yasa mo ka se ka demsenu encourager o ka do ekol la parce que niame jamana be taganya demsenu me muso jo ra ka bwala kosebe
mon transformer ni mo la se ka projet dans la ben tu as des organisations pour sensibiliser les gens ou quand moro encourager kata kalana parce que ni moro kalani ni au début ni jamanaï donc depuis là quand ali c'était moroï quand c'est donc à livre ou kala couira ka kalanga 5 minutes jusqu'à où à où l'alphabet donc depuis là ça fait une grosse différence
mais ebolo bibina ni misiko inja temene kala munum dilaka ke ani munu fena beken aka asa est-ce que awa clear ye ka fo munu be maliko no ani maliko ka awa ese ka otega di nyoma ka de kulu do sigi ya sa iflega ni bara fen fe foni awa se ka jaka aka nyoma fe ya kli taro la wa
awa na kli taro la mais le problème c'est que mete moro chama donc mete je suis récemment nouvelle dans le milieu donc quand même a commencé à moro donc à constat créer. Donc, ça va être un peu dur au début, mais au fur et à mesure, je vais créer plus de contacts et essayer de voir même si le projet n'est pas d'autre chose.
Ujaran farafina foli ale jaro muye ambe lame dunia fambe ode lame bulika taka Burkina Faso ama tege di ambalma ke boni ma boni klubana
oui klubana
boni anga invite bi oye Maryam Traoré ale malien musi ilembe Canada akira Miss Mali Canada e donc aye projet nasore be moto de la bi jo kwa oui nasore be moto la bi jo kwa
Okay.
Donc ako ay projet de tabe fe ani Salif Keita ka fondation ka para ke nyon fe yefego albinosu pour que ka sekou demé abe fuka minendo sanga bla katuma e amba kalama ere artiste siglembe Burkina e miria munde ni atlan sugula
bon neta ni ale ko nyana mai parce que nous appelons tout le temps à l'image de ces deux femmes. Et j'ai un peu de temps parce que artistes, nous sommes en train de se faire et nous sommes en train de se faire. Voilà, donc nous sommes demain, nous sommes en train de se faire. Il faut que nous sommes en train de se faire. Donc, bien à Salim Keita, Jasmine, à Jérémy Kouchele. Bon, alors, mon panabi, nous connons à Mamé Koudou, il n'a pas passé à l'issue à Kema. À vous, on peut encourager, on peut en parler à la fin, pour que la saison nous n'aurons sur la Kéfana.
Ah, ok.
Non, voilà, à été mis tête en bien à mal en cours.
Non, Mariam de Befega, Keka, c'est Albinesuma. Allez, Akera, Missy de Miss Mali, Canada. Allez, de Befega, oui, Befega, Salif qui est à la fondation Mroude demain.
Ah,
y'a famille?
Ah, non. Donc, allez là, Anité Tiama.
Ah, ok.
Voilà, Anité Tiama, Kobaranina.
Ah, ojara ni kosebe. Ike na tagayro la, ibe tu ambolo ni nega juruga, ike na tagayro la. Farafina foli, abesena alibi, farafina foli jaro mwye, oye foli duma ye, wakati duma, kene duma, che duma fe. Ure la, anga foli be, Aminata Jabate, wafama mimi, anga foli be, Dia Mariko, ulube, Sokoroji. Anga foli be, John Fene, terike ani, terimuso, embeke nga lameni wakati na maliko na ani maliko ka anga foli ba ube, wakaduku ka u ambado abeke nga lameni, nitera bobo fanfela la ambao befu. Ude la, sisa, alibi ambete meni, sekans na ja, shek, ama banfolo de, konkurda mene la tukunde. Sisa nsa ambete meni, Davido Ifa. Let's go, guys!
Neto ATT Junior, ne banyini mbalma cheni musope beka farafina foli wati lame, Sibiri, Kari, Tene, Ani Rabab, ka damne 13h kana black 14h la, 102 FM, Zowa Afrika.
My money, my body, now your own.
Is that we your parents?
If I tell you, say I love you, oh. My money, my body, now your own, oh, baby. Happy billion for the account, yo. Oh. Versace and Gucci for your body, oh, baby. No do, gotta for me.
Wakati na anga foli beta joye ambe adon balamsa iberona ani umari siaka obeka na lamaka anga foli baobe wale la sisansa ani terike enteri musio imu fana mika alame awula ngando
Joya bibi hudu my number one in tutu sipi mbruku tutu for your love it tutu ago tuku biko obi anuju say you do me juju cause I'm feeling the juju. Take it to you, take it. I wanna dash it to you, take it. You can have it to you, take it. You know I got this in you. I love you. There's nothing above you. DJ, yeah. I like your mini skirt, yeah. Okay, you carry first, yeah. If I tell you, hey, I love you, oh. My money, my body, now your own, oh baby. 30 billion for the account, yo. Versace and Gucci for your body, oh baby. No do, gotta for me. No do, said I don't. No do, shakara, oh eh. No do, gotta. My number one in tutu, sipping bruku tutu, for your love it tutu. I go chuku, biko obianuju, say you do me juju, cause I'm feeling the juju. And you know say nobody only, but I don't go tell you story. I gotta be your man. Let me talk to you. Say a few things, girl, I'm feeling you, but it's up to you. Say you know I got it. I love you. There's nothing above you. Be jet, yeah.
I like your mini skirt, you. Okay, you carry fancy, you. If I tell you, say I love you, oh. My money, my body, now your own, oh baby. 30 billion for the account, yo. Versace and Gucci for your body, oh baby. No do, gotta for me. No do, said I.
Davido Ifa farafina foli ale be sena ni wakati ni na anga foli krenkrelen obi anga invité Mariam Traoré kabini Canada Miss Mali Canada kabini le 22 octobre 2017 kabini octobre kalo kle mwani fla samba fla ani ta ani wolon fla anga foli be John Fenay ni wakati ni na anga foli be interike ani terimuso ni yame ka fwambe na kuma ni yame ambe fenfeke aude ban lame su aude ban lame ani kle munu be bagineda imana sorom mali dunia yoro fenfela anga foli be awye ode la anki be tra jala koro jika wla ani jala koro bugu marikala kao sigu anga foli ba obe sisa ambe sekana ambal momsoma no e mariam e mariam klobana
an klobana
e mariam ni be ko fe ereka e dona na taula e be fera munike e be fera to canada walma e be fera yeleme et Afrique ou Allemagne, Mali, ou bien il y a un projet où il y a un monde.
Mon projet, c'est comme mes calendars, ma calendar en follow. Donc, mes calendars, peut-être mes temps, c'est mal là. Quand on a fait un projet de réaliser, ici, là, il y a un barakena, milieu de travail, là, biochimie.
Ok, mais Mali Corona la bi, il est bakalama kafo et bak to ni kenfe. Chamambe nous kera misi ni fonye vraiment à ko amanro. Et be sega la dilikan mendi musumanuma. Kayru la kafo mo be sega klonge ke na obela e be sega sebe feneke. E be sega la dilikan mela suma.
Ise amou fouye courage d'état. Ali ni be fe, c'est pas évident, mais ni courage ta, e be sega kalanke. Kakra ka projet ke. Tout dépend de l'organisation.
Mais ni koko organisation, pas ni mo mi a foko bo e ben fo parce que est-ce qu'il est au Canada yé au dunye fama jamana e Mali la ko manron e bi se ka jabili suka de mende olu mo sukuma.
Ko manron al ya ko no man mo parce que ni me kanana me bara la bo me fe me kana projet nous fana réaliser Mali la bo. Bara be mais au moins il y a plus de repos comparé au Canada. Donc comme je dis, tout dépend de l'organisation. Ni motiver l'endo, ni faire qu'à faire un fait. Il faut simplement avoir le courage.
Mais et Flekani, minam la tarali mfone, wakati mena ibe faire katrana et fondation Salif Keita là.
Moi, comme 1er juillet, beke soirée, levée de fonds. Après la soirée, amena faire mon gamin la tar crème solaire monosan. Donc, na essayer qu'à la, même faire à chip parce que faire à ta mal la san, non mais bara la bon. Car la mena clarata. En septembre, donc tu as fait habiller sur le Qatar. Bon, comme la famille fait la mine à ta mal, la mine à essayer que la nous fait la tanaï, que tu as dit fondation là.
Ah, au jarin. Et Mariam, il y a un talent là, et Balamoussa, Moussa Trof, la nana, Madame Nessinou Moussa, la flore, Alpha Moussas. Moussa Clubana? Moussa Alpha Traoré? Moussa Clubana? Moussa, on a invité question de Mambi Bolo, Walma Akila de Mambi Bolo Kalasama.
Akila, Mambi Bolo Alsa, Kassi, invité Maori, jusqu'à présent, Mambi Nassa, parce que Kaman Foulan, Alsa, Dortura Kakekwa, Mambi Koko, la Kiakilte, Faso, la Kiakilte, Yako, Alsa, Yamana,
Ojara amekuma di balamsa fena mai kana tagarola Musa e Alpha Taure balamsa keita e klobana
balamsa ngo dem klobolo kosobe
ko bito wili saba
alhamdulillah
ah ningoni Miss Mali Canada alebe feka e demande au fondation Salif Keita ma akamisia rasaramaya ale te faka ke togotigi e ki sigite abe faka kodo ke jamana e emiria e muni e nukola walma nyingalume mbibulo ka lasyama
bon ñingali baté mulo ka samanga ngon metega mimoni for contribution et faranga donc ñoko ni akla ni feñman bay ni de manan konna la ni parce qu'elle fana pe ba koko mali ambassadeur ici dodo parce que mali tenya ambassadeur ici do kona yaji donc ni atraka ni ni fañi tro vraiment ka katiko ke fondation salépité parce qu'en beba don bebe la hala mina en reka fanclo propre na pour wati re seminar mi ngete no anu baraga ñoko fe donc de ko mumbu ka anya chama ge sketch la vraiment ou segane no mali kono ko fe donc o kere fe den do be sega tengunga bula ni ku demen ni trape donc no kono akila mi so agani agil na intan e en re fana fara fana pour wati au nom du président ani en atom robe akana re fana e ana fana ga baraga ñoko fe parce que avec atani para tagabulo ni an fana be ni 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 para sugu de kan jamana kono la pour que jamana kono de un tem son be sega ka sera solo ni mon be sega ta nya pe tu na jamana kono na na pa pro tra ula pa ton an kono ba fo ko se be e sans lo fra na poli wati pe tro la ba fo ko se ba la ka de maga bara la era bi ala ka de maga bara la
o jara ni ko se be igina tagara bala musa farafina foli ale jaro mi o foli duma e o de la alibi ama senge antenina séquence Nadja, comme Moussa Fotrofla ou Nanaya, donc chèque est né avec Alvidri, Moussa Alpha Traoré, qui a l'EVC Dona Gatemi Bala Moussaka. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Techno, rara, let's go, guys! Snow Ra Ra song from Nigeria. Farafina foli abesena ni wakati ni na anga foli be join anga foli be anga nubaga be anga fans club munu be malikono ani malikoka. President national anga foli be Umar Isiaka gani ame garde vule ye bito anga foli ba obe. Kibili demba Musa Kul nunu be anga tom oye anga foli buye. Ibrahima Ture ni alefene ya anga tom oye anga foli ba ye. Ni wakati ni na anga foli krenkerele ube join we anga reka invite no Mariam Traore ale Miss Mali Canada. Anga foli ba ye kosebe kosebe. Sisansa ambe segi kana mantege di Sidil Lamin ma. Ni Sidil Lamin sise Raf. Raphael, iklobana?
Oui, je vous écoute.
Ah, kan membe?
Ça va, kan fote, on est là.
Ah, ok. Anga bi invite Ibora kaka proje la mesa. Eka hakila emunde inna?
Oui, bon, la première des choses d'abord, m'a félicité. Je la félicite beaucoup parce que c'est pas donné à tout le monde d'être l'ambassadrice de la beauté malienne à l'extérieur. Donc franchement, je la félicite beaucoup.
Ah, ok. Oko fa ebesika ebe mune fanya natukuni?
Bon, j'ai une petite question à lui poser.
Ebesika kuma bama nangana?
Oui, bon, ma fe kanyinga kelende. Ma fe kanyinga kwa une petite question seulement.
Ok, temeni nyingali?
Ok, j'aimerais juste la demander si devenir Miss a toujours été son rêve d'enfance ou bien quelque chose qu'elle a saisi dès que l'opportunité s'est présentée.
Mariam, iklomana?
Ko
eske kake misi igala nini tundo wa ubien ya bena akera bensema de wa?
Bon, kake misi akera bensema yi. Parce que me yere kume faka projet voke, donc comme ni kera misi kan a projet, j'ai profité de l'occasion pour kaise ka projet humanitaire voke mal la.
Ekele misi anisisan ereka jatemine la, ayi yele madumendo ereka kula?
Bon, ça non, bon, parce que je suis tout à Maloya. Donc ça non, mais c'est comment on fait, mais tout à bon, comment rencontrer, comment les projets doivent réaliser. Sinon, follow it, c'est bon, donc toujours dans mon coin tranquille.
Ah, ok, au jarin. Mariam, il y a un tarot là, un tarot Bamako, un peu comme dit, un bel momso, Mariam Fofanama. Mariam, il y a
Ah, ok, voilà.
Et bien, c'est comment il faut y tourner?
Ah, bon. Bon, mais c'est un tourner à encourager. C'est bien. Moi, je suis encore entouré pour aussi avec les activités de mon là. C'est une très bonne initiative. Donc, on va encourager les. Avec un bleu de commune, la barricade à la quoi.
Ah, ok. Merci beaucoup, Mariam. En Folibi.
Merci bien.
Mariam amba kalama anga invite Mariam Traore ni kera misi koni bo ako aka no amano me chau chama misira misi ufuruli yare yakila munde okola ha
bon don ne akila bon tano muna ubesa kamisi nufuru me
ame ebina ni akila me pour que ka yira ka fo yani ka ke misi e muso de ini moto be kini bo obey nyemu fo kuma damne la e basro munu kera ka teme wala ya do teme na uni mo ni nyonche et puis mrote a chama yini nyera nyeko nyuma nye kwa parce que wala ya obey wala ya do ke vraiment munu chemain e ka jetemela la eni danayam taraka daika ebina nani hakila crowd me yasa mouka famia ka foko hakila munu tumbe ko ye famia balia we walma oye filiga barawi ebe muni fo rola
on ne veut pas mon fort c'est que moi ami qui la missi il quand il manque ni la garde d'emblée quoi parce que oui c'est vrai tu vas être plus exposé oui c'est vrai moi dans la tour qui y est mais quand on y na iboram
et il y a quelque chose au niveau de la nan c'est grave quand il y a un jabi dama est-ce que à be corona la amba kalama malila moi chaman fait une missi organisée est-ce que ye association munu fo na ya osigi ifena be fuka wele mali misu invité kana info à Canada ou bien Europe ou bien États-Unis ya sa au kase kana akli jaga boke ou ye ni dana ya mke pour que ou bisaka demain sur autre mona ka tradi mali kɔnɔna la minnu dɛsɛlen do denmisɛnu b'o la mɔgɔkɔrɔbaw b'o la musow b'o la mɔgɔ caman b'o la I bɛ hakili jagabɔ nin na yan'o cɛ an bɛ tɛmɛ ni an ka fɔli laban ye an bɛn'o lamɛn ni o ye Sonna Jobate ni ale bɛ bɔ Gambie jamana na Sheikh let's go Jarabi. Ama duman tiga la wagati 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 mun dira ma o kɔni ale bɛ ɲini ka se o de la sisan an bɛ segin ka na an bɛ kuma laban di an balimamuso Mariam Tarawele ma Mariam I bɛ se k'an jaabi
oui allô
an tulo bɛ la Mariam oui
oh oui tulo b'a la
donc e bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna
donc foli diyara n ye kosɛbɛ merci beaucoup à vous tous donc j'ai tout pris en considération à FM bon effort donc yarabi ala ka tɔ nɔgɔya na projet kun nɔgɔya ka il faut que événement fana nɔgɔya
mais il y a ɲɛmu ɲininkali laban min k'i la I bɛ fɛ ka hakili taga o la wa a bɛna mun de kɛ est ce que dɔ tɔw la u b'i ka projetw la k'u lanati yan fana wa dakuruɲɛ teliman na
ɔ ni wa ni sera ka chance sɔrɔ ka waati sɔrɔ deni misi tɔ an ka se ka ɲɔgɔn ye an ka se ka projet dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ
o diyara n ye Mariam an ka foli b'i ye a kun ka d'an ye an ka tɛmɛ ni baro ye mais wagati min dira an ma o de ye nin ye farafina foli bi ta a labɛnna balimakɛ Sheikh Umar Thiero fɛ an ka nɛgɛ karafejuru o tun bɛ Vola Rich bolo o la sisan sa an bɛna bi baro an b'a wuli ni Sonna Jabate ale ka foli siɲɛ n'a bɛ fɔ mun ma Jarabi ni tun y'a balimakɛ n'a dɔnkɛ Modibo Danbele farafina foli sibiri kari tɛnɛ araba nɛgɛ ɲɛ kelen ka taga bila nɛgɛ ɲɛ fila waati la aw k'an bɛɛ siɲɛ wɛrɛ.